Hei og velkommen til en ny utgave av fotballradion. Jesper, litt annerledes omgivelse enn det vi vant til akkurat I dag.
Dette deilig. Nå sitter vi altså på et nydelig treningsanlegg her nede I Marbella. Dette var jo det stedet hvor vi var med Tom Nordli for en, ja, 13 år siden. Rett til venstre for meg, der spilte vi 5-5. Der var det slåsskamper mellom Bjarte Lunde Åsheim, Bård Borgersen og Jon Midtun Lie. Det var også på den banen jeg ødela skuldra til Marius Jonsen. Han sliter på den skuldra den dag I dag. Han jo idrettslærer på KKG, men kan ikke spille basket, kan ikke spille håndball, rett og slett fordi at skuldra hans ødelagt. Det som skjedde I forkant av den duellen var at Tom Nordli la til ekstra tid. Mitt lag leda, tida var over, men så skåra de da på overtid, slik at det da ble uavgjort. Så gikk jeg forbi Tom, og han sa hvorfor det ingen som blir forbannet her når jeg legger til ekstra tid, og så klikket det for meg på Tom, og så klikket Tom på meg, og så brukte jeg da de 4 minutterne I pausen til å fyre meg opp, og så kommer jeg ut I neste kamp, og så sier Marius, Jesper, nå ser jeg at det svartner for deg, men ikke la det gå ut over meg. Så sa jeg, nei da Marius, jeg la det aldri gå ut over deg, så var det en skulder mot skulderduell, der jeg rett og slett var mye sterkere enn sterke Marius, og han føyk sidelengs ut over banen. Det var jo også 100 meter rett frem på Ikke du, men en hel gjeng med andre journalister ble satt I en trapp av Tom Nordli og skjelt ut etter noter for et eller annet som var blitt skrevet. Det var også på den banen 100 meter fram, Bayal Sal var på prøvespill, en alldeles strålende fotballspiller som aldri endte opp I start, men det var jo veldig mye styr om hvor han egentlig skulle vært, og jeg husker at jeg dusjet med han, og det var store ting altså. Nå snakker jeg ikke om det han har mellom beina, men han hadde noen føtter som var like breie som de var lange. Det var en strålende fotballspiller som dessverre aldri kom til start. Men hvorfor sitter vi her, Paul? Jo, for det Start-trener, og Start slo da Interturku I går, og vi har fått med oss en av Starts eiere, kongen av Marbella, Robin Reed. Velkommen!
Takk skal du ha, Jesper. Fantastisk intro her. Det mange tradisjoner I Marbella. Da det så fint her at jeg nesten angrer på at dere har ja til invitasjonen å være med her, for jeg har lyst til å ut på banen og spille selv.
Du prøvde det akkurat på en sånn liten frekk variant med ytterskru I lengste hjørne.
Ja, det var venstrebeinet, det var utsi, og vi skulle ta den fra cornerflagget og sette den I mål, men det gikk bedre for 15 år siden, vi begynner å bli gamle.
Robin, det sikkert mange som kjenner fjeset ditt og kjenner navnet ditt, og så det kanskje ikke så mange som har hørt snakke. Kom inn litt I offentligheten, I hvert fall I... For de som følger start, da dere tok over klubben for halvannet år siden,
ja.
Omtrent.
Ja.
Men du bor her nede?
Ja, jeg fastboende her I Marbella, bor rett bort I nabolaget, så det helt fantastisk at start kommer innom her 2 uker I år og trener.
Men født og oppvokst på Lund?
Født og oppvokst et steinkast fra stadion, Freiersdalsveien 35. Tro på stadion for jeg var 5 år gammel og solgte først chips og så... Is etter hvert, så man ble gammel nok til å få lov til å håndtere tørrisen, og så hadde jeg vel en tur innom City-tribunen, og den ble ferdigstilt og plukket flasker etter kamper og sånn, så jeg vokste opp med start og vært veldig glad I klubben I hele mitt liv.
Vi må komme litt inn på hvordan du havna her, og hvordan du havna I start. Ja. Det en enkel måte å si på? Vi har jo heldigvis ganske god tid.
Ja, nei, jeg satt vel hjemme I jula 2015. Jeg jobber jo også I et selskap som på Oslo Børs. Så vi hadde gått på børs, og det begynte å gå bra. Og så spurte jo min lillebror eller min mor meg, hvis du får mye penger da, hva skal du bruke de på? Så sa jeg at nei, da skal jeg kjøpe start. Og det var vel første gang jeg tenkte tanken på det, men det var jo mest for fleip. Du kan jo ikke kjøpe start, det eid av medlemmer. Men så... Så begynte vi etter hvert å se de tingene som skjedde med klubben, hvor man var nødt til å skalere ned, og solgte spillere etter spillere, og syntes det var trist. Syntes at de som jobbet I klubben hadde vanskelige arbeidsforhold, og så jo at det var mer og mer penger på veien I fotballen, samtidig som Start fikk mindre og mindre av de. Og det var vel når Mathias Rasmus som ble solgt, at det gikk en F I meg, I hvert fall, og tenkte at nei, nå dette her blitt, nå dette her gått for langt. Og så begynte jeg å prate med Kristoffer Langeland, som begynte å bli kjent med gjennom selskapet om det gikk an å gjøre noe. Vi hadde jo Klubb 21, og det var jo investorer inn, og, så dette var en kjent modell fra tidligere. Etter hvert så begynte jeg å prate med Even, og så leder det ene til det andre, så plutselig satt vi hadde opprettet et AS og tatt over de kommersielle rettighetene og var med å investere og finansiere klubben da.
Men var det en vanskelig avgjørelse å ta, eller var det mer sånn at ting bare balla på seg, så var det... Ja, det ble bestemt underveis.
Nei, vet du hva? Vi brukte lang tid på å ta denne avgjørelsen. Vi satt I over et år og diskuterte mellom meg og Chris først da, om vi skulle gjøre dette her. Og prata med ditt folk I klubben om
och Chris det är Kristoffer Langeland det måste vi bara på en gång
ja och så var det ju efter vart det här årsmötet som det har varit pratat mycket om och så vidare så tog vi nog kontakt med Even och så fann vi ut att tidspunkt var rätt på sommaren där så det var det tog lite tid men det var inte vanskligt vi hade kämpat och jobben men det tog lite tid att sätta sig in I det
men du har varit statssupporter hela livet Alltså du har, som du sa, vokst opp på stadion, solgt is, vært på kamp og samlet flasker, sett på spillere. Hvem var dine favoritter da du vokste opp?
Det fryktelig enkelt. Altså, jeg vokste opp på den tiden med Dimitri Moraru, og jeg begynte liksom der, og etter hvert så var det jo Erik Mykland selvfølgelig som var den store favoritten, og Tommy Svindal Larsen, og den utgaven der på midtbanen. Jeg husker når vi slo Rosenborg og Viking, var det 4-1 og 5-1 på rad. Da var det veldig moro å være startsupporter. Brede Kista-tida. Han var vel kanskje den aller største favoritten, en herlig trener som sånne folk trenger vi flere I start. Ja, og så etter hvert så har jo vi fått mange gyllene fotballspillere inn. Den aller beste gjennom tiden I start tror jeg Christian Bolaños. Herregud, så herlig det var å se på han. ja. Så vi får håpe vi får tak I enda flere sånne talenter nå.
Men Robin, hvordan klarte du å komme inn position där du kunde bruka mycket pengar på att investera I en fotbollsklubb det är säkert på att det är ganska många som lurar på.
Nej, vi hade ju succé med sällskapet då så
Men hur kom du in I sällskapet? Hur startade det? Jag
har läst lite om det för vi satt oss ner här och vi har skrivit lite I Fjellandsvennen, Dagens Näringsliv har skrivit något. Är det så enkelt att det startar med ett inskudd på en på en sida där du kunde spela poker är historien så enkel som det?
Ja, det börjar I alla fall så enkelt. Det var jag var student I Bergen och skulle studera till att bli krigskorrespondent journalist. Sitter och gott omgitt av två folk som inte så långt under det yrket idag.
Och skulle bli utrikeskorrespondent för NRK?
Ja, nej, jag tänkte det var spännande att resa runt I världen och följa med på ting som skedde då, ha en politiskt engagerad mor och familj och sånt ting och så satt jag och Och studerte til at skulle bli journalist. Drev på med og spilte sånn e-sport og sjakk og sånn. Og så skulle jeg flytte inn I et nytt bokollektiv. Jeg var jo vant til å leve på ramenudler og stige opp av senga om natta og stjele brød på felleskjøkkenet fra folk mot slutten av måneden. Sånn. Du ikke mye penger?
Du en klassisk student, mann.
En klassisk student. Og så gikk jeg på visning I et nytt kollektiv. Da. Der så den fyren, 17-åring med laptop I hånda og Så kom jeg inn da, og han, der var det Mile kjøkken, og det var en svær flatskjerm TV, det her var I 2003, og så sa han at jeg kunne godt få flytte inn der, men på betingelse at jeg klarte å dra I noen damer der, så løy jeg på med det. For jeg var ikke spesielt flink til det. Og så fikk jeg et rom da, rotrommet som de kalte det, så jeg rydde opp I det og bodde der, og så begynte jeg å se på de gutter som bodde der. Det var en kompisgjeng fra Jørpeland, og de spilte poker. Og da ble jeg sittende og se på de, og de tjente mye penger, og så fant jeg ut at det her må jeg gjøre selv. Og så sette jeg inn 300 kroner på en poker-site I påske 2003, var det vel, og tappte aldri de. Og så, ja, veien var kort derifra etter hvert å begynne I bransjen. Tenkte at jeg hadde ikke lyst til å sitte og trykke på knapper og ikke møte så mye mennesker, men... Så var det jo nettopp det man skulle gjøre etter hvert, da man skriver e-post, og det ene og det andre bare sitter foran pulten og en laptop. Men ja, jeg startet I hvert fall et pokernettsamfunn, og det var sånn det kom inn I industrien, og selskapet vokste inn da.
Hadde du evner som pokerspiller? Var det derfor du klarte dette? Og hva slags evner I tilfellet?
Nei, jeg trodde jo jeg var mye bedre enn det jeg var, og det kommer jo kanskje godt med I poker av det. I hvert fall på den tiden hvor det å være ekstra dristig var en stor fordel. Så ble det jo mer analytisk etter hvert, og heiv meg på den bølgen også på slutten av min karriere, og lærte mer å lese tall og bruke analyseverktøy og så videre til å utvikle spillet. Og det klart at etter hvert som vi har gått inn på bedriftssiden og utviklet et stort selskap, så det klart at de analytiske evnene, og den måten å tenke på, strategisk og så videre, har hjulpet veldig mye.
Vi må hoppe litt derfor da, og det det som har skjedd I start, for det ble jo sagt da dere tok over at dere ville bruke data, eller big data, eller hva du kaller det, analyse til beslutninger I start, og til hjelp for en del av de tingene dere skulle gjøre. Og så møter jeg stadigvæk folk som sier hvor det blitt av det? Det blitt noe, eller skal det komme, eller det bare det at folk ikke legger merke til det?
Nej, men nu är det ju I gang. Nu sitter de ju och plottar in I XPS:en hur de føler sig efter träning och hur de sover och hur de spiser och så har vi disse her katapultvestene på, det ser ut som sånn sports-BH, sånn at du, hvis du lurer på hvorfor startspilleren går med de, så handler det om big data. Mm. Så jeg I gang og bygger opp, men det klart at vi begynte fra null. Så tror jeg at tålmodighet et nøkkelord her, og vi må bruke litt tid. Altså, det jo noe menneskene som jobber I klubben, spillerne som spiller I klubben, må være interessert I selv å ta I bruk. Altså datene bare så god som inputen du får. Mm. Men vi nå I gang.
Men gjorde den støyen I fjor, en kan vel kalle det støy med trenerbytte og kampen mot nedrykk og ryggen mot veggen og alle disse tingene, at det ble vanskeligere å bruke krefter på sånne ting?
Ja, det vil jeg selvfølgelig si at det ble fokus andre steder. Det klart at vi administrasjon og styrelsen hadde jo fokus på helt andre ting enn det med data, men samtidig så skjønte vi at det her var en langsiktig prosess, så vi satte jo I gang en del tiltak med katapult og fikk opp noen kameraer på stadion som måler alle bevegelsene til spillerne og satt I gang med den XPS-en, så jeg føler at vi kom I gang der vi skulle, men vi kunne sikkert gått enda raskere til verks hvis det hadde vært en mer rolig sesong på midten av tabellen. Mm.
Jesper, du har jo også et slags forhold til Robin. Hvordan ble du kjent med han?
Jeg ble kjent med han gjennom Kristoffer. Nå kom akkurat fruen til Robin over med noen solkrem. Solfaktor 20. Hun har vel sett at her det fare på ferie. Den ene bleikere enn den andre. Robin, du har jo litt grunnlag etter å ha borte det der, men med Paul, vi er vel mer hvite enn vi brune. Nei, mitt forhold til Robin var egentlig da gjennom Kristoffer. Hadde et engasjement I GIG I fjor og I forfjor, og de hadde også da en samarbeidsavtale med TV2, så Robin var med I flere møter med TV2 og fikk spika hvordan det skulle være, og så har jeg selvfølgelig blitt ekstra godt kjent med han gjennom hans engasjement I start, og kjenner jo egentlig alle disse her fem eierne, men Robin og Kristoffer og Mats, de tre som fra min by, det jo de tre jeg naturligvis kjenner best, så har vi hatt litt sånn kontakt underveis I sesongen på Facebook og på diverse meldingsverktøy. Og så det jo da gøy å se at Robin ekstremt interessert og positiv, for vi hadde jo en lunsj med Robin I går, og det jo ikke noe tvil om at selv om ikke alt har gått slik man hadde håpet på det siste året med klubben og med diverse andre ting, så du jo full energi og tro på at dette her skal bli utrolig morsomt for SAS-supporterne I tida som kommer. Og nå sitter jo Robin mellom meg og Paul, og vi har bare to mikrofoner, og jeg tror det bedre, Paul, hvis Robin, som tross alt skal snakke mest I dag, får lov å holde min mikrofon, og så skyver Robin litt bort her, og så tar du og går inn I midten av Jørgensen, og så kommer jeg på din side, så kan jeg liksom være din sidekick, og så får Robin snakke akkurat så mye han vil. Hvis vi da prøver det der. Robin har altså smørt seg allerede. Jeg skal låne litt øy. Jeg har alt for hvite hender.
Det litt tynt på toppen her, Jesper, så det blir fort...
Skal jeg smøre deg på toppen her? Fabian Mathes.
Men Robin, hvor viktig det for deg, det Jesper nevner der, å være positiv?
Ja, nå trodde jeg du mente solkremen på toppen. Den ekstremt viktig. Nei, det viktig å være positiv. Det klart, når du med laget, når du på treningsfeltet her, så ser jeg jo hvordan den biten har startet I stigning. Jeg synes gruppa enda mer positiv, enda mer innbytt, enda mer energisk.
Enn det du opplevde I fjor, for det det du sammenligner med da?
Ja, det klart at I fjor var det mye motbakke. Vi rykker jo ned, og vi hadde ikke trodd vi skulle rykke ned, det var en skuffelse sånn sett, men det klart at vi har løftet klubben på veldig mange andre måter, som fornøyd med, og jeg ser den energien som på treningsfeltet, og den positiviteten som her, det noe helt annet enn det jeg har sett tidligere. Kanskje det sunt for gjengen også for seg et år I Obos-ligaen, hvor en kan øve på angrepsfotball, og hvor en kan vinne kamp etter kamp etter kamp, for det tror jeg vi gjør.
Men for dere så jo det var jo det på en måte marerittet for Det får noen følger, for eksempel for privatøkonomien til det som investert I klubben, men?
Ja, det var ikke noe mareritt, men det ble dyrere enn det vi hadde tenkt oss. For det klart at vi tok jo noen investeringer, og vi forsøkte jo på sommeren å kjøpe inn litt spillere. Vi fikk at det leke på plass og så videre, og det klart at vi hadde jo håpet oss å skulle unngå nedrykket, men det gjorde vi jo ikke. Og så får det selvfølgelig litt konsekvenser for oss privatøkonomer som med. Men samtidig så tror jeg vi kan bygge klubben videre, at når vi I tippeligaen forhåpentligvis neste år, så tror jeg kanskje ikke vi enda ser så mye lengre bak der vi hadde vært om vi hadde holdt oss.
Men ser du mange, Robin, som sier at ja, klubben på mange måter på samme sted som de var før dere kom inn I, om at man da I Obos-liga, men hva slags ting du mest fornøyd med når vi da snakker om klubb, struktur, organisasjon, altså de grepene har gjort, hva ser du på idag och du tänker just det där var bra att vi gjorde.
Ja, men hvis jeg skal ta og gå litt sånn strukturert til verks, så begynner vi på administrasjonssiden og ser på organisasjonen som der. Så synes jeg når det kommer en veldig tydelig klar struktur. Boken Stoffer sitter der som arbeidende styrmann. Og så har vi, jeg klarer aldri å uttale navnet rett, men Christopher McConnecker, det rett? Som tar over den administrative siden og en tydelig struktur og arbeidsfordeling mellom de personer som der. Og så har du jo nå Tor Christian Atleroa, som samarbeider veldig godt på sporten. Atleroa kom inn at vi har en mann som kontinuerlig til stede på treningsfeltet og kan styre ting litt sånn dag til dag. Så Tor Christian kan se litt nærmere på dette her med spillerlogistikk og nettverk. Der, det tror jeg en veldig god fordeling, og ikke minst så det mye bra som skjer i utviklingsavdelingen. Så jeg føler vi har fått en god struktur på plass. Det som også veldig hyggelig å se den styringen vi har av økonomien. Det klart at i årene før vi kom inn, så måtte det skaleres ned. Jeg synes det ble fryktelig mye arbeid på veldig få folk, og det klart at da får man ikke jobbe så dypt i de tingene en ønsker som en skal. En må jobbe veldig bredt. Og det at vi har fått litt flere folk på plass i administrasjonen nå, gjør jo at vi har klart å bygge ordentlig verktøy. Så nå har vi en økonomistyring som jeg i hvert fall stolt av og kan kjenne meg bekjent med. Og vi har planlagt det her for 3 år fremover, ja, og har veldig realistiske forutsetninger for det budsjettet som ligger der. Så sånn sett så det bra for eierne å vite nøyaktig hva det de trenger å investere de neste årene, hvordan det skal gå for seg. Vi kommer ikke til å budsjettere noe med spill og salg og den type ting der. Ja. Så det som ser veldig bra, altså, kanskje det aller hyggeligste, at det gror. Vi så jo at det var et stort behov for utskiftninger i stallen og få på plass en ny generasjon med spillere, en ny tropp med spillere, før sesongen i fjor. Men samtidig har vi alltid hatt en idé om at vi skulle investere i utviklingsavdelingen og i de lange linjene da, og få på plass, en sterk lokal profil. Og når du sitter her i Marbella nå og så ser på altså den generationen som kommer upp det är väl 2001 generationen för exempel och
vi kan beskriva ja. Lite det som sker rätt föran ögonen på oss nu där har vi alltså 3 gutter eller kanske till och med Sebastian Hegland är kanske född i 2000 men 3 gutter ute här som är född i 2001 Arjan Gunnarsen, Christian Lien och Jørgen Myhre som står och terper med Joey och Frode 3 spännande unggutter.
Ja, se på Christian Lien, 17 år gammel, og den fysikken der. En god targetmann etter hvert, tenker jeg.
Men hva slags klubb vil du og resten av eieren at Start skal være? For en ting dette med kjøp og salg av mange spillere, og se om man kan få butikk ut av det, men det ikke noe tvil om at det som ligger ditt hjerte nærmest, og flere av de andre også, å utvikle egne spillere. Altså sørlendinger, jeg satt ved siden av deg på kampen i går, og du var jo veldig engasjert i gangene. Eftervåg for eksempel gjorde en god takling bak, eller slo en presis passning. Er det det som det viktigste for Start som klubb, å utvikle egne spillere, at det det som skal drive klubben, eller det å kjøpe og selge slik man egentlig har gjort siden dere kom inn?
Ja, hvis du skal bygge, skal du si, en forretningsplan for denne klubben her, som bærekraftig over tid, og ser på det som strategiske byggeklosser, så tror jeg det viktigste, den første strategiske byggeklossen, kultur. Og kultur skaper du ved å tenke på de lange linjene. I Kristiansand så det over 100 år med fotballhistorie. Og det klart at hvis du ser på klubben som den i dag, så det ikke tilfeldig at vi har tatt inn Erik Mykland, Fredrik Strømstad i utviklingsavdelingen, at Atle Rore kom inn som operativ sportslig leder. Det handler om å ha folk som denne klubben betyr litt mer for enn at det bare en jobb. At når man går på supermarkedet så skal man være glad hvis man har vunnet og flau hvis man har tapt. At det da smitter over på spillergruppa. Og for at det skal være mulig så tror jeg du må ha en stor del lokale spillere i troppen. At vi må bygge de profiler, at vi må bygge en vinnerkultur, at vi må bygge en positivitet. At de menneskene som talentfulle til å spille fotball, som kommer til Start, blir bedre av å være i Start. At vi klarer å bli en veldig god klubb på den måten der. Det tror jeg det aller viktigste som vi kan jobbe med.
Men da må jeg stille oppfølgingsspørsmål. Hva grunnen til at den ikke har fått til det til nå? Det jo lett å si at det på grunn av kulturen, men hva i kulturen det som ikke har fungert? Har du noe godt svar på det?
Nå har ikke jeg vært på innsida i så mange år, holdt jeg på å si, så jeg kan ikke alltid skrive under på hva som har skjedd tidligere, men jeg synes jo det tydelig at det en klubb som bærer preg av å rykke opp og ned flere ganger, hvor det kanskje litt lettere å prate om de negative tingene enn de positive tingene. Og det klart at sånn i hvert fall har opplevd livet, så det slik at når man møter de menneskene som virkelig suksessfulle, når man kommer inn i de prestasjonsgrupperne som virkelig får det til, så handler det vel så mye om å fokusere på de positive tingene som de negative tingene. Og Det handler om å ville bli best på alt. Finne ut hva liksom suksessoppskriften, hva de små detaljene vi kan bli enda bedre på, og hele tiden fokusere på hvordan å utvikle de. Jeg tror at det den innstillingen vi må få på plass, at når vi på treningsfeltet, hver eneste ball du sparker, har du lyst til å sparke litt bedre.
Mm.
Det så enkelt. Hvis du får den innstillingen hver dag på jobb, og en intern disiplin I gruppa, og alle hisser hverandre opp og skal opp og frem på den måten, da tror jeg mye lagt.
Ja, det musikk I mine år, det. Jeg helt enig med det Robin sier. Og så det jo om å gjøre for skattegruppe som har de tingene. Og da du avhengig av å få opp unge, lokale, sultne spillere som virkelig vil gå den ekstra mila for start, sammen med et par importer som på et høyere nivå, som kan være referansene for de som kommer opp. For det har jo vært problemet I start de siste årene, at de unge som kommer opp sliter litt med å virkelig finne de referansene som topp eliteserie eller topp nasjonalstandard. Hvis du da evner å få inn 2-3 gutter I forskjellige ledd som virkelig viser det kravene for at du skal bli en god eliteseriespiller, så har du kommet langt på vei. Damien Love, så du I går I kampen mot Inter Turku, ja, det var ikke hans beste kamp, for han ble ikke utfordret så veldig mye, men du ser de gangene han involvert langs bakken, I lufta, han viste jo I går at han var den beste spilleren på banen, han hadde fullstendig kontroll på de finnene han møtte, og der har du da en stopper, som da for eksempel Johannes Eftervåg kan se på, oi, se på de lårene han har, se på den farten, se på den rekkevidden, altså se på det temperamentet han har I, kanskje han har litt for høyt temperament I enkelte situasjoner, men han har I alle fall en skikkelig fight I den kroppen, og da kan de unge norske spillerne se på han og tenke, ok, der ligger lista. Det samme kan de gjøre med Adeleke, som burde score 3 mål I går, og som på en normal dag I alle fall hadde scoret 2. Der ligger kravene fysisk med tanke på fart, kraft, og så kan kanskje han lære noe av et par av de norske spillere hva gjelder avslutningsferdigheter når vi ser på kampen I går, men der har du I alle fall 2 spillere, en I hver lagdel, som virkelig legger lister, hvor de da, spillere som vi ser rett foran oss her nå, kan strekke seg etter, og det ekstremt viktig.
Ja, så tror jeg det gøy for de lokale spillere som kommer opp og ser at vi investerer, at vi henter inn gode spillere med gode forutsetninger. Og ikke bare spillerdamingen lov godt, men han ga jo også klar beskjed helt opp til angrepsspillerne om hvor de skulle stå og hvordan de skulle posisjonere seg og så videre. Og det tror jeg veldig viktig, at vi får opp den. Jeg vil ha enda mer røst på banen, enda høyere røst på banen og enda mer susans taklinger. Og der tror jeg Damien...
Det var alt for stille I går, det må jeg få lov å si. På kampen I går så var det alt for stille. Damien Love, han prater, det et par andre som prater, men det en av de tingene man virkelig savner med dette startlaget, at du skal ikke høre de finnene, for det skal prates I senk. De lagene som fungerer godt, da det ofte spillere I hver lagdel, gjerne flere spillere I hver lagdel, som hese etter kampen, fordi de har pratet sine lagkammerater bedre, og ikke minst sine motspillere dårligere. Så der har man en lang vei å gå. Damien Love har jo på mange måter vært en kar som har vært litt sånn rotet utenfor banen med tanke på, ok, han vil vekk, han vil til en større klubb, han misfornøyd med å være her. Men I går så var det et tydelig bevis for meg om at han har ambisjoner om å faktisk gjøre det bra I starten denne sesongen. Han innforstått med at, ok, det blir spill I Obos-liga, men der skal I hvert fall være den beste stopperen og kanskje den beste spilleren I ligaen. Så jeg var veldig imponert over det jeg så av Jamaikanerne I går, for jeg har vært litt kritisk til en del av de tingene han har sagt og gjort, og ja. Det var positivt fra han I går. Han blir ekstremt viktig. Og så har jo Rekdal vært ute og sagt at ikke Start en opprykkskandidat. Har du hørt for noe tull? Start selvfølgelig opprykksfavoritt. Kjetil Rekdal hadde ikke byttet denne stallen her bort mot noen andre I Obos-ligaen. Sandefjord blir bra. Ålesund, Sogndal, Sandnesulf. Ikke I nærheten av å ha den kvaliteten Start har. Så det der var et taktisk utspill fra Rekdal. Han pleier å være god på de utspillene der. Men der bommer vår venn.
Han gjør det vel for å legge litt press kanskje på... På andre, du enig, Robin, at dette bør være grei skuring?
Vet du hva? Vi var på besøk hos Real Madrid I januar I fjor, og så på litt analyseverktøy og klubbadminverktøy og så videre som de bruker, og der møtte vi deres kommersielle ledere. Så jeg jo opptatt av visjoner og hvorfor man gjør ting I livet. Det skal være mer enn, altså det skal jo ja, komme tilbake til det. Men så spør han fyren fra ledelsesgruppa I Real Madrid, hva visjonen til Real Madrid? Snur han seg, så svarer han med 2 ord. Han svarer to win. Og hvis du spør meg hva ambisjonen vår I Obos-ligaen, så det å vinne samtlige kamper og rykke opp med klar margin på første plass. Hvis vi leder 2-0 I første omgang, så skal vi ut og vinne 5-0 I andre. Så enkelt det.
Men Robin, litt tilbake til fjoråret som ble ulyktsalig, kan du vel si, I hvert fall for de som følger klubben. Ble det hentet for mange?
Jeg vet ikke om det ble hentet for mange, men vi mangler I hvert fall noen typer som vi burde hente. Og det klart at, uten å gå for mye detalj på det, når vi satt på denne tida av fjoråret, kanskje enda litt tidligere, og satt og så på shortlister over spillere og så videre, og hadde finsiktet inn noen kandidater, så var det klart at det var en 3-4 navn der som var 25 pluss, som var etablerte spillere, som, var, som hadde sterke CV'er. Og at ikke vi fikk på plass enda flere av de, det tror jeg hadde mye å si. For når du henter inn såpass mange nye spillere, du skal sette I prestasjonsgrupper et miljø, at du har noen av disse her som har vært med på alt tidligere, og som virkelig tar tak, litt som du ser Joachim Jørgensen gjør her I gruppa nå da, det tror jeg hadde vært ekstremt utslagsgivende for den sesongen. At jeg angrer veldig på at ikke vi satt oss på enda flere fly og pratet enda nærmere med en del av de spillerne og passet på å close de. Det tror jeg var den største feilen vi I styret gjorde I fjor.
Ja. Hvor involvert du, dere, I disse beslutningene?
Nå stoler vi selvfølgelig på administrasjonen vi har, og det klart at det de som finner frem til spillere og til kandidater og så videre, men vi sitter jo og prater hver dag I styret på interngrupper og følger med på det som skjer. Og vi investerer jo mye penger, det klart at vi har lyst til å lære oss faget. Vi har lyst til å forstå det, hvordan det her fungerer, slik at vi kan bli bedre og bedre hvert år. Så derfor prøver vi å involvere oss mye vi kan, men ha klar ansvarsfordeling. Så, ja.
Hvem disse her folkene I styret da, for å forklare det? De fleste kjenner godt Kristoffer Langeland, etter at han har vært en profilert styreleder og daglig leder nå I lang tid. De fleste kjenner nok også litt til det, men hvem de tre andre? Det sitter en kar I Bergen, det sitter en kar I Drøbak, og det sitter en kar I Oslo, men som da fra Birkeland. Kan du gi en sånn kjapp intro om hvem disse, og kanskje hva slags kvaliteter de har inn I denne gruppa?
Ja, du kan begynne med Frode. Han min businesspartner gjennom 10 år. Det pokeren I Norge sin Frode Skyvåg. Han arrangerer Norges mesterskap og nærmest på dugnad I alle år har bygd opp et kjempe arrangement og har et vanvittig nettverk og en type som, som de aller fleste mennesker møtt I hvert fall I veldig godt. Så det klart å ta I forhold til det her med positivitet og kunne markedsføring og sånn, en helt fantastisk kompetanse og utrolig nettverk og bra fyr. Kjetil Åsen, det han milliardæren I den blå boblejakka som sto bak på medlemsmøte og stablet stoler for 8-9 måneder siden. Det en analytisk fyr som har investert I mange forskjellige selskaper og gjort det bra. Aktuar av utdanning, ekstremt interessert I fotball, meget skarp på odds og på spill, og har også jobbet for litt forskjellige idrettsorganisasjoner med å hjelpe de. Så han kan fotball ut og inn, og veldig opptatt av å utvikle barnefotballen. Jeg har 3 barn som både flinke I sjakk og fotball, og med I forskjellige lokalklubber oppe I Bergen, og har også tatt mange turer ned på Sørlandet for å møte klubber og utviklingsavdelinger her, og litt med I teknisk hjerte og diskutere sport og sånn. Kjetil en veldig fin fyr, han kjører samme bil og bor I samme hus som han gjorde før han fikk alle disse pengene, og bryr seg egentlig mest om kvalitet. Så har du jo da Mats Nesse, som tidligere Start 2-spiller han også, og som også har en stort lidenskap for klubben. Han har et kjempe kontaktnettverk ut mot idrettsutøvere I Norge, ikke minst ut mot speidere, som på de forskjellige arenaene og jobber for disse som samler data og så videre, har vært med å jobbe med de tingene tidligere. Så det noen som vet hva som skjer I lokalfotballen rundt omkring, så det Mats.
Og han hadde vel også en viktig rolle når Adeleke Akinyemi kom til klubben?
Ja, vi hadde jo noen kontakter I Riga, som vi kjenner gjennom virksomheten vår, som kunne hjelpe oss litt, ettersom det hadde oppstått en litt sånn kronglete situasjon, for han hadde leket der borte. Og, så der klarte Mats å bruke noen folk der borte som har stor tillit, og som kunne hjelpe å forklare at vi var bra mennesker som ønsket å komme og rydde opp I det her, som alle parter hadde tillit til, og dermed fikk den dealen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
På plass.
Og så har så har Start nå de siste ukene vært klar på at de skal satse på e-sport, har signert to e-sportspillere, og det er litt Frode Fagerlys verk, for det er han veldig interessert i.
Det er Frode kjempeinteressert i, og det er han flink til, og det tror jeg også er noe som er viktig for Start. Det er klart at når du sitter og ser på tribunen, som kanskje var litt glissen i fjor, vi håper å forandre det også, så er det kanskje sånn at snittalderen, når man ikke går opp med ett år hvert eneste år, så går man kanskje opp med 0,6 eller 0,7, så det er viktig for oss å engasjere ungdom. Men nå e-sport, det er verdens raskest voksende idrettsgren. Det engasjerer flere titals millioner hver eneste måned i de største turneringene som er på nett, og det er utrolig viktig for Start også å være representert på denne arenan for at vi skal klare å få enda flere barn med på fotballen, breddefotballen.
Men bryter ikke det litt med tankene til en idrettsklubb at du skal ha folk til å sitte foran en PC? River du ikke noen da vekk fra fysisk aktivitet og fotball og inn i et mørkt rom med en PC-skjerm?
Jeg tenker omvendt. Jeg tenker heller at det forkorter den avstanden. Og at hvis ikke idrettsklubben tar tak i det, hvis ikke ligene tar tak i det, så tror jeg det kanskje blir ganske lang distanse. Men det er kort vei fra å sitte i kontoravdelingen på stadion til å komme seg ut på gressmatta.
Er det sånn at dere spiller FIFA? Hvem er den beste av dere fem? Ikke Langeland i hvert fall, for han har spilt mot, og det blir 82 siste. Det er det.
Jeg var i 2011, så var jeg i første divisjon på nettet i FIFA.
Har du det,
ja? Så har spilt en del kamper med Frode, han har ikke vunnet enda.
Er det sånn at du fortsatt spiller FIFA, Robin?
Nei, det har blitt for mye jobb med Start, og jeg drev på mye med fantasy og FIFA, det ene og det andre, men jeg fant ut at det var bedre å bruke tiden sin på en fotballklubb.
Jeg spiller FIFA.
Ja, med sønnen din.
Ja, med sønnen min.
For du har en sønn som er ekstremt fotballinteressert. Han fyller 10 år i dag. Ja. Vi må gratulere han med dagen.
Her sitter pappa nede i syden.
Ja, men det går fint. Den kan jeg feire når jeg kommer hjem. Han vet at du ute på oppdrag og jobber med den idretten han elsker over alt på jord. Jeg hørte at det han ønsket seg da, det var å få lov til å være på Løkka så lenge han ville.
Det er helt riktig.
Sånne unge gutter må vi ha i byen, Robin.
Mange, mange flere av de, og vi holder på.
Robin, hvordan forhold har du til spillergruppa, trenerne og det som foregår ut på feltet? Hvor tett har du lyst til å være, og hvor tett er du?
Igjen, som jeg sier, så er det viktig å skille på roller. Vi sitter i et styre, og vi skal ikke nødvendigvis legge oss opp for mye i det sportslige. Det er ikke sånn at vi som sitter i styret skal ha en formening om hvordan du skal slå corneren. Det tror jeg kanskje er tilfellet i en del fotballklubber, og det vil vi passe oss på. Vi ønsker å bygge opp en veldig profesjonell organisasjon. Samtidig så tror jeg at det er veldig viktig å være åpen, og så by på seg selv, og være med i det som skjer, og vise folk at vi har tillit, og at vi setter pris på den jobben de gjør, så derfor ønsker vi å være tett på. Så det er klart at nå har man jo møtt de fleste spillerne, og blitt kjent med de som er på den sportslige siden, i administrasjonen og så videre, og det er jeg veldig glad for, det er å se at det her er fryktelig lidenskapelige mennesker. Altså, vi var ute og spiste middag her forleden dag, og det er klart, alle disse her lever jo under for det. Det er ikke noe 9-4 eller 9-5 jobb for de. Det her er fulltidsstilling i form av at de bruker hele livet sitt på det. Og det er klart, det er ekstremt takknemlig for. Så da må vi følge opp og være like engasjert i styret. Og, ja, litt sånn ser jeg på det, men vi er ganske tett på.
Er det noe nytt på gang i Start? Er det noen nye ting dere skal satse på eller gjøre som er allmenn interesse, eller som du kan si noe om?
Vet du hva? Jeg tror kanskje, det er kanskje ikke det mest spennende svaret, men jeg tror at vi har mye mer å se frem til den sesongen her enn det kanskje folk akkurat nå på gata tror. Jeg skjønner at det er litt, man er litt skuffet, at man er litt sånn avventende og kanskje ikke tør emosjonelt investere seg fordi man har blitt skuffet så mange ganger. Men det som er nytt just nå, er at jeg ser at vi har en utrolig positiv spillergruppe som trener hardt, som har holdt nullen 3 ganger på rad, som har vunnet et par kamper på rad, og som kommer til å bite godt fra seg. Så jeg tror at neste år, utover sesongen, så kommer du til å se stadig mer angrepsfotball. Du kommer til å se stadig flere mål. Jeg tror du kommer til å se en prestasjonsgruppe som virkelig leverer, som begynner å bygge samhold, og som kan ta med seg det i lang tid fremover med den unge generasjonen som kommer til å vokse opp under de forutsetningene nå i Start.
Jesper, du har jo mest greie på det av oss som sitter her. Hva skal til for at Start i, vi hopper over 2019, i 2020 stabiliserer seg i Eliteserien?
At man får et par av disse her unge gutter til å ta nivå i Obos-ligaen i år, og at de da blir også med å ta nivå i Eliteserien 2020, det er helt Start avhengig av. Jeg tror folk er lei av at det hentes inn en haug av spillere som ikke er på det nivået man trodde, og som koster masse penger. Start må komme tilbake igjen dit, at man får fram unge lokale gutter som har en rolle I laget, og selvfølgelig da at de importene som kommer inn har en større rolle, og selvfølgelig har et helt annet nivå enn disse som 17, 18, 19 år, som må starte, begynne å vinne fotballkamper, de må begynne å underholde, de må score mål, de må charmere på banen, men ikke minst også utenfor banen, dyrke frem profiler. Hvis du spør noen I Norge nå, hvem den største profilen I start, så tror jeg ikke de svarer noen. Jeg tror du skal slite med å finne en stor profil på dagen.
Kjetil Rekdal?
Ja, men han spiller det. Kjetil Rekdal trener, han ikke I start til evig tid. Trenere, de byttes ut rett som det. Men av spillere her, så skal du gjerne ha fram 1, 2, 3 skikkelig store profiler. Det kan være en av de som unge I dag. Det kan være en som blir hentet inn, og som enten en entertainer på banen, eller ekstremt solid I de bak I rekker og byr på seg selv utenfor banen. Start må komme tilbake igjen der for å kunne engasjere. Og jeg har jo følt start nå tett I nesten en ukes tid. Og jeg har jo vært kritisk og negativ til mange av de tingene som har blitt gjort, men jeg synes det jeg har sett her nede denne uka har vært egentlig positivt. Det. Imponert over flere av de unge gutta, og du som kjenner meg godt, Paul, du vet at det skal litt til for at jeg blir imponert over de. Jeg synes veldig mye av det som har kommet opp de siste 10 årene rett og slett ikke har vært godt nok, de har ikke vært sultne nok, men en kar som Johannes Eftevåg, som ikke verdens beste stopper eller fotballspiller enda, men jeg så han for et par år siden. Da var det altså en liten, tynn pilt som løp rundt opp på Prestøya der og slo passninger på midtbanen. Nå han nesten Klaus Eftevåg, altså I crossbygning, og Klaus Eftevåg var en robust kar.
Han kanskje enda høyere enn sin far I tillegg?
Ja, han kan kanskje bli det. Jeg tviler på at han får høyere selvtillit, men han kan kanskje bli høyere I antall centimeter. Men han har, altså, han har imponert meg. Han kan slå til en passning, han en tøffing, han har et smil bak der når du bare begynner å snakke med han og få fyrt han litt opp. Og så det jo flere av de andre unge gutter også, som kanskje enda mer spennende per dags dato. Det skal jo også sies at det jo enda ingen av disse unge gutter som virkelig herjer på diverse landslag. Og det pleier ofte også å være en god målstopp på hvor rå de faktisk Men igjen, jeg var på landslaget da jeg var 15-16 og var den beste I mitt kull. Det var kun 2 av 18 der som faktisk ble fotballspillere på elitsenivå eller høyere. Så det skjer mye I de årene som kommer. Det som nøkkelen at du finner frem sulten hos disse unge gutter. Og når du har Joey, Strømstad, Mykland, Haaland, disse gutta vet jo hva det dreier seg om. Og det jo det mest gledelige som har skjedd I klubben det siste året, at man har fått inn disse ressursene. Ole Martin Ost også med på 16-årslag og har I angrepstrening eller 2 I uka. Disse gutta, de referanser. Ja. De vet hva det går I. De kan veilede disse gutta, og de kan fortelle dem, sånn må du gjøre hvis du skal bli god nok, og sånn må du trene for ikke å bli skadet eller å få en haug av spillere til å komme forbi det.
Nei, de setter standarden. Og se på den generasjonen vi har nå, se på F2, 17 år gammel. Og nå har vi også 3 midtstoppere på laget. Og det plass til han, sånn at han kan fortføre seg noen innhopp utover sesongen og begynne å bli en sånn profil og bygge seg opp og bli klar.
Og nå ser vi han Christian Lien her. Det var noe voldsomt til avslutninger som kommer med begge beina her nå. Floki står bak han og tydelig imponert når han satt I ned I hjørnet, opp I hjørnet og ned langs bakken og alt mulig I løpet av de siste 5 minuttene. Så et eller annet det jo der også.
Ja, absolutt. Jeg var ikke imponert over det han viste I kampen I går, men han
litt ut av posisjon.
Jo da, men allikevel. Jeg ser kjapt om det fotballspiller eller ikke. Han har fysikk, og det han har vist nå på avslutningstreninger har etter hvert vært veldig bra. Og dette jo gutter som elsker å spille for klubben. Han kommer fra Flekkefjord. Heia Flekk, heia Fjord, heia gamle bestemor, ikke sant? Da kan du plutselig åpne interesse der borte også. Nå kom det sist en spiller fra Flekkefjord. Jeg kan ikke huske det. Får du han inn og får noen minutter I år, har du han med på benken, ja, men så kommer det etter hvert en buss fra Flekkefjord, og det jo fantastisk.
Du har lyst til å legge til, Jesper, at det noe vi har pratet fryktelig mye om I styrerommet, at Start ikke Kristiansand, at Start skal favne brett, helt fra Flekkefjord til Risør. Og det klart, da må vi hente inn disse talentene til Start.
Absolutt. Og så kan vi jo kjapt gå gjennom laget, Paul, sånn som det ser ut etter kampen I går. Vi har diskutert, vi bor jo I leilighet sammen, vi hadde innbrudd, det må vi også ta.
Ta det først.
Vi har et innbrudd I leiligheten. Dette var da natt til, var det onsdag? Natt til onsdag vi hadde akkurat sett at Ole Gunnar Solskjær og United hadde slått ut det PSG I Paris på en helt korrekt varavgjørelse der mot slutten. Så gikk vi inn og la oss da sånn rett over 12, og klokka 03.30 på natta, da våkna da vår god venn Steffen Stenersen av at det sto en mann inne på hans sitt soverom. Han hadde først hørt noen lyder ute I stua og tenkt at det her sikkert bare Paul eller Jesper som skal på toalettet. Det var det ikke, for I det Steffen snur seg og åpner øynene, så ser han altså nese, skafte til en eller annen spanjol stikke inn på rommet hans, og Steffen roper bare, «Hei, hei, 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 hei!» Og Steffen liksom stabber seg opp, og da jo han spanjolen 100 meter ned I gata, for han var proff, altså. Han var så rask at selv ikke Ernest Asante hadde fulgt han ned over den asfaltveien der. Han hoppet ut fra terrassen med
min sekk.
Med din sekk, hvor det da lå et pass, en solkrem, to PC-er.
En genser,
et fotoapparat. Han hadde tatt min iPad, men den lå plutselig ut på terrassen, så den må han ha mistet eller lagt igjen. For jeg gikk jo rett inn på iPhone, og så skulle den der Find My iPad, så skulle jeg lagt av gårde sammen med dere to i baksettet, og virkelig lekt en time på jakt etter denne her forbanna spanjolen.
Men og du tenkte han var der inne enda?
Ja, altså, jeg så jo at iPaden lå jo i leiligheten, tenkte, jøss, har han gjemt seg inn i skap, eller hva, det flere her inne, hva skjer her nå? Men det visste seg bare at han hadde lagt eller mistet den iPaden ute på terrassen. I alle fall, dette var jo ganske skummelt for Steffen. Altså, når du våkner på natta, og du står en fremmed person på rommet ditt, du vet jo ikke om han har kniv, pistol, bazooka, om han ruset. Du vet jo ingenting. Dette her desperate mennesker som villige til å stikke en kniv i magen din, bare de får tak i de 100 euroene?
Det viktigste Jesper var jo at vi slapp å få ut noen avslørende bilder fra unge Mathisen på internett fra iPaden. Det hadde vært ille.
Absolutt, men den iPaden nettopp kjøpt inn. Og han ikke koblet opp mot min Apple-ID. Så vi hadde sluppet billig under her, Robin.
Men dette du som kjenner miljøet i Marbella, Er det mer kriminalitet, er det mer sånne ting her enn hjemme i Norge?
Det er klart at det fryktelig mye penger samlet i Marbella. Det mange rike mennesker som bor her, så det tiltrekker seg jo litt av hvert av folk. Men de har jo etter hvert fått mye mer kontroll på det enn de hadde før. Det nok et sted du skal være litt mer forsiktig enn det andre steder.
Og så måtte de ned på politistasjonen, de måtte anmelde greiene, så nå får de jo dette igjen på forsikringen, men det var en litt skummel natt, og vi satt jo oppe der fra klokka 4 til 5, og egentlig vi grein, og vi trøsta hverandre, og vi lo litt, og etter hvert gikk vi inn og la oss igjen, og så tok det noen timer før vi sovna, så vi var ganske trøtte dagen etter, men det gikk greit med oss alle, men hvorfor kom vi inn på, jo, vi skulle gå gjennom årets lag i start, altså det laget vi tror startet først i serierunde.
Det triveligere.
Det kan vi gjøre. Doimeland står i mål, det det ingen tvil om.
Doimeland står i mål, men de også veldig imponert over vår nye venn fra Hønefoss. Han har vært god i vinter.
Var jo han har stått bra i kampene.
Stått bra i kampene, og har en enorm rekkevinne, og er nok bedre enn Doimeland med beina. Og i kamp og start da kommer til å styre, så kan det jo være at Kjetil Rekdal er villig til å bytte litt på keeper. Han var ikke helt fornøyd med fotarbeidet til Doimeland i går. Du hørte flere ganger at han var misfornøyd med kraften og presisjonen i passningene, men Doimeland, han står bak, så spiller Jørgensen og Damien Love. Mm. Og så det jo spørsmålet, hvem spiller sammen med de? Tvom, han spilte der i går, venstre av de tre bak, han imponerte ikke i den rollen der. Henrik Ropstad var meget god der i andre omgang. Mm. Ropstad inn, da kan Ropstad spille med venstre fot, som den venstre av de tre bak. Jørgensen over til høyre, Love King Kong i midten. Akkurat nå så vil jeg stilt med de tre. Da har du bra dekning, du har to gode oppspillsføtter, Jørgensen og Ropstad, som da naturlig å spille opp med, i og med at de da høyre og venstre vent, og så har du Love i midten, som den klart beste stopperen i OBOS-ligaen.
Jeg er veldig enig.
Ja, men det er bra. Da har vi spikret den, da kan vi bare melde Kjetil om det etterpå. Og så har vi da på midtbanen, der er det tøff konkurranse på den sentrale midtbanen. Der har du Segberg, du har Kristensen, Aremu, Tvom, Hatzic kan spille der.
Mm. Det er en mann da som for meg er helt udiskutabel, som kommer til å spille uansett, som har andre kvaliteter enn alle de andre, det er Aremu.
Afis Aremu, han spiller. Så har du Segberg, som er valgt som kaptein, som er god i kamp og start, vil styre, har nok ikke den der boks-til-boks-ferdigheten som Kjetil Rekdal gjerne vil ha for å få fylt opp boksen med enda flere spillere. Men akkurat nå så er det vel Segberg som ligger et lite hestehode foran, og så har du da tøff konkurranse, spesielt fra Tvom og Kristensen. Kristensen startet på benken i går, så jo ikke videre fornøyd ut med det. Var ute på gjennomgang, leverte en svak forestilling til han å være. Han var mest opptatt av å skjelle ut lagkammerater og klage litt på dommer og motspillere. Så der var det en Kristensen som, ikke en Kristensen, der var det Kristensen som ikke var så god som vi har sett han før. Så
han har jo noen utfordringer, sånn jeg ser det i dette systemet som Kjetil Rekdal skal spille. Han passer liksom ikke inn i en posisjon, sånn han ville kanskje gjort som en venstre indreløper i 4-3-3, kunne han fungert veldig bra som, ikke minst som en av tre bak en spiss i en 4-2-3-1-formasjon, som en 1-10-rolle der, så utfordringen hans blir jo å finne sin plass.
Ja, men jeg ville spilt med Adeleke på topp, Bringaker til høyre, og så ville jeg dyttet Tobias som den venstre av de tre fremme. Aron Sigurdsson har blitt prøvd her nå, slo et flott innlegg til Bringaker i går, men han mister mye ball, han tar litt for mye sjanser, han er ikke den rytmespilleren han akkurat nå som Rekdal vil ha. Tobias inn der, da kan han få lov til å trekke inn i banen og ofte være en tier, og så vet du at du har spillere på venstre wingback i Ropstad, eller da som venstre midtbane med Hadzic, om det er han som spiller der, så kan han opprettholde bredde. Så
Helt enig at det kan funke I en offensiv posisjon, og I hvert fall I Obos-ligaen, og der tror jeg Tobias også kan funke sentralt på midtbanen, men når de møter gode lag, og han på en måte må gjøre det, den defensive jobben, så kommer jo utfordringene mer til syne.
Ja, men når du spiller med 3-4-3, så har du råd til at en eller to av de fremme tar seg litt fri når du blir angrepet, og så kan du heller være et kontringspunkt. Du trenger ikke ha 11 slaver ut på der. Du kan
så trenger du noen til Adeleke, det så vi I går. Vi trenger noen som kan spille han i bakrom, og det kan jo I høyeste grad Tobias Christensen. Han får jo ikke sikkert så mye bakrom I år som han fikk I fjor, men han møter tregere stoppere. Han trenger ikke så mye fart på å komme, nei, så mye plass på å komme opp I fart, så de stikkerne til Tobias inn til Adeleke, de kan vi se for oss.
Ja, absolutt, og Adeleke fikk jo de der finske stopperne til å se ut som robotgressklipper I går, for de sto altså helt stille I forhold til han. Jeg har ikke sett på makene, enten så var de verdens tregeste midtstopper, eller så var han verdens raskeste spiss.
Men de sier jo han har tatt steg særlig fysisk, Adeleke, og vi så vel kanskje litt tegn til det I går.
Ja, han leverte en god kamp I går, synes jeg, at han bommer på sjanser, det ikke så nøye for meg. Han setter plutselig 2-3 av de der, og så kampen avgjort egentlig før han I gang og ute til høyre på midten.
Vi må bare ta en ting med Adeleke først. Ja. Du har sagt, Robin, at han, jeg vet ikke om, har du vedda på at han skår minst 15 mål I Obos-ligaen?
Jeg har ikke lov å vedde på start av opplagte grunner, men la meg ta analysen som var der når vi kjøpte han, for det viktig. Vi brukte jo en del millioner, ikke så mange som 10. Men som Tor Christian sa når vi kjøpte han, at her har du et eksepsjonelt talent, men han ung, han passer tippeligaen perfekt, han river og sliter, han har tempo, han kommer og setter sjanser, han krangler inn I boks, han relativt målfarlig, men som Stor Kristian sa, han har litt å gå på fysikken, han har litt å gå på som første forsvarer I press, og han har kanskje mye å trene på hva gjelder avslutninger, men han kommer og setter så mange målsjanser at han skårer. Det første du skulle jobbe med, det var fysikken. Nå han på gang, og så skal man jobbe på avslutningene. Og det klart det her en spiller, han ung, han kommer til å komme, og han kommer seg, altså han spiller en omgang I går, han kommer seg til 3 eller 4 sjanser. Det mye lettere å lære seg å sette de, enn å lære seg å komme seg til de I første omgang. Så en altså, spiller jeg kjempetro på.
Skal jeg si en ting, men når det gjelder han, som jeg synes veldig positivt. Det var I fjor, så vi Adeleke litt sånn alene, litt mutt. I år ser vi tanngarden hans nesten hele tiden. Han kom bort til meg I går, var et eneste stort glis, og sa... Dette gjør ingenting om jeg bomma. Skåren og serien starter. Han spurte, har du det bra? Yes, sa han. Og så smilte han. Og den Adeleke så vi jo nesten ikke det hele tatt I fjor. Nå var han akkurat bortom her, hentet en ball, snudde, vinket og smilte. Det har mye å si.
Når jeg kom med min 6 år gamle sønn på treningsfeltet her, som var litt nervøs for å møte de store heltene sine, han var første mann til å si hei. Nummer 2 var Vikne. Han tok seg god tid, spilte fotball med, han lærte noen triks. Vi skal også bygge mennesker her. Utrolig viktig. Vi har sånne folk som ser de større linjene og de store verdiene. Det utrolig bra.
Og Vikne har jo vært kanskje vinterens beste spiller.
Ja, vi har ikke vært innom høyre
vekkene. Nei, men han benkos på høyre kanten der på midten, eller vingbekk, eller kall det hva du vil. Han leverte en solid forestilling også I går, sier han har trent ekstremt bra fysisk, hadde litt vondt I en hel, men det løper Vikne av seg til alvor og begynner. Så Vikne I rute, han spiller der ute så lenge han frisk, og det som du sier, Robin, en herlig fyr, tar seg av de som rundt han, og jo egentlig en beskjeden fyr. Og det var jo mitt ankepunkt I Vikne da han kom opp og var en del av statsavstall og begynte å trene. Ja, men du må ikke være så forsiktig. Unnskyld at jeg lever, var det sånn som Vikne fremstod egentlig I hver eneste situasjon. Nå begynner han å bli tøffere, hodet hans har utviklet seg. Jeg fortsatt I tvil om han har hodet til å bli en topp elitseriespiller, men han I alle fall på gang, og jeg har utrolig stor sans for Erik Vikne, både som person og spiller, og han har blitt god, fordi han de siste 5 årene I start, av de som her nå, har trent klart best og klart mest. Han ufattelig dedikert, 100% profesjonell, og et forbilde for de neste nå som skal ta steget.
Han har tatt 20-mil steg, Jesper. Her har du en dønn profesjonell og seriøs fyr. Han sitter med strak rygg på spillermøtene og følger med på et ord som sies, og han ikke genert lenger. Det en fyr som skal bli best på alt, en moderne wingback. Jeg meldte det først, landslaget.
Ja, det kan fort være at Vikne kan bli den som I alle fall nærmest et landslag I fremtiden, for han har noen ferdigheter som veldig, veldig bra. Og så jo da spørsmålet, hvordan hodet hans, og hvordan størrelsen hans i en for eksempel back-posisjon, for vi har sett det at skal du være back internasjonalt og være holdt på å si såpass lav, så Vikning, han ikke dverg, men han ikke stor heller.
Han hadde ikke spilt under Monsiva Mjelde.
Han hadde ikke spilt under Monsiva Mjelde, men da må du I hvert fall være ekstrem på en del andre ting, og det kan Vikne fortsatt bli. Adeleko Hegeland, Rune, 97, 66, 46, 56, fortsatt single, de står nå og slår langpassninger. Og Rune har jo en god fot. Altså hadde Rune vært 50 kilo lettere, så hadde Rune faktisk vært en habil obos-spiller, for han har fotballhodet, han har et enormt tilslag. Men det du også ser på Adeleke, mange afrikanere, de har jo altså ikke ankeledd som fungerer. De slenger seg til alle kanter, og de får aldri et skikkelig godt treff på ballen når han slår langpassninger her nå.
Han
har faktisk en god teknikk.
Og der var de hvite tennene hans inn igjen.
Ja. Hvite tenner og hvite sko. Det fungerer fint. Men nesten som vi må rope han bort her, altså. Skal vi gjøre det?
Ja.
Hæ? Skal vi ikke gjøre det? Jo. Vi sitter jo tross alt her med eieren av klubben, så hvis Rekdal eller noen skulle bjeffe på det, så ber vi ham bare ringe Robin Jette.
Gå og hente han du, Jesper.
Jeg skal gå og se.
Du, Robin, er det noen av de unge spillere som du tenker han, du var innom Johannes Eftvåg, som du tenker... Der kan vi fort få et gjennombrudd I år.
Ja, det mange unge spillere på laget. Selvfølgelig har du Toby, og du har Mikael Uggland også. Jeg kunne nevnt mange. Hvis du skal ta de aller yngste, hvis jeg skulle satt en knapp på noen, så tror jeg Johannes Eftervåg stiller på toppen av min liste. Jeg tror han Christian Lien kan komme inn og være en god targetspiss etter hvert, at det kan være plass til han I noen kamper, men han Johannes Eftervåg har stor tro på etter å ha sett han her nede.
Ja. Du, afrikanere og integrering og, og ting som kanskje ikke har tradisjonelt sett klart helt å få til. Hva slags fokus har dere på det? Hva gjør dere for å få de til å trives og komme inn I miljøet og vokse?
Vet du hva som jeg har sagt til Kristoffer, altså Kristoffer Langeland, flere ganger som vi har pratet om? Hvor utrolig viktig det ikke at det folk som legger ei... arm over skulder til folk på treningsfeltet og prater med folk og besøker de og får de inn I varmen. Jeg tror du skal fokusere litt ekstra, du skal ikke glemme det her veldig unge gutter som drar til sitt første proffeventyr til et annet kontinent. Det fryktelig vanskelig for dem å komme inn. Så det klart at alt fra hjemmebesøk til å ta de med ut til å være på de tett på treningsfeltet utrolig viktig. Så har vi jo flere av de da. Så det jo et miljø hvor du ikke alene. Det bra. Hey, Adeleke.
The big star og start.
Hey. Kanskje han skal få mikrofon da?
Ja, det kan han få. Skal du stille han to spørsmål da, Jesper?
Adeleke,
grab
you look
mic.
Good these days, huh? Yeah. But yesterday, no goals.
Sometimes, you know, you play like 100% and you are lucky. But I know, like, if you continue like this, goal will come.
And you want to score when the league starts, huh?
Yeah, yes.
You training good in the holiday?
Yeah, very good. Very good training and everybody's working hard.
Tell me, how is life this year? Compared to last year?
Last year, you know, I came like to half season and I don't have like more to the society. But now, like, I feel like we come to pre-season, so, you know, there's more time to prepare. But when I came last year, there's no time to like to know my player very well. But now, I think I know much about them now.
Tell me some words about this group of players in start. How do you fit in?
Yes, I fit in good because they know my capacity and they know my runs, my every move I move, and I think that is the best for now.
You enjoy it in Kristiansand?
Yeah, yes, I enjoy everything, especially sometimes their food and it's quite.
But you enjoy it more in Marbella.
Marbella, the pitch.
The pitch and the weather, huh? This is like Kristiansand in the summer, huh?
Really? Well, no, I've not like... Because when I come, it's like toward to Atu. I came to Kristiansand, so I don't really sure.
But you know, in Kristiansand, from mid of April until late September, it will be like this.
I look forward to it. So, yes.
But how is life in Kristiansand and Norway compared to in Ventspils?
I think it's almost the same. It's almost the same. There's nothing different. The difference is like changing of club. Yeah. So that is the difference.
And the people?
They are all the same. Oh, nothing different. They are good people here too. They are good people. So there's nothing different.
Last question, Adeleke. Your goals for this season, what are your aims?
My aim is to score like 30 goals. So, and I look forward to it. So I'm sure very well, like, I'll make it.
Looking forward to it.
Da har vi det. 30 mål på Adeleke.
Ja. Robin var litt defensiv med sine 15.
Vet du hva? Han snakker om målpoeng. Det ble 15 assist også.
Oi, det var målpoeng han sa, ja. Og ikke goals? Ja, vi sier goals.
Jeg tuller.
Det er jo overskriften til, til fotballradion. Jeg skal score 30. Og så et bilde av Robin Ridd.
Ja, jeg tror han I hvert fall får 15 mål, så får vi se hvor mye flere det blir. Han begynner å sette avslutningene og med den holdningen, men får jeg lede stjernene. Hyggelig fyr, kommer bort, tar ansvar, prater med oss rett ut I midtsirkelen igjen og prøver litt.
Men du ser han trives. Du ser han trives. Det veldig enkelt å se på spillere. Har de det godt her, eller vil de helst være et annet sted? Ja, en del spillere har vært ute og suttret I media om at de vil vekk. Ja, men la de reise. I start skal det være spillere, enten de fra byen, fra Afrika, fra USA, eller hvor de nå en kommer fra, som elsker å være her. Som glad I Rune Hegeland, Kjetil Rekdal, Atle Oa Haaland, Robin Reed og alle de andre som jobber I og rundt klubben. Hvis du ikke har spillere som vil være her, ja, men få de vekk. Hvis Kevin Kabran ikke har lyst til å være her, ja, men leie han ut, selge han. Har ikke bruk for de. Og da de ikke villige til å gå den ekstra mila som folk I start faktisk nødt til å gå.
Nå går jeg sikkert ikke rett tjenestevei her, Robin, men Kevin Kabran, hva skjer der?
Vet du hva? Jeg tror jeg skal la de som jobber med de greiene der ta seg av den samtalen.
Ja, ja det fornuftig svart. Og helt riktig svart. Yes. Men mitt poeng bare, du ser I hvert fall I spillergruppe her, som jeg synes det ser ut til å være harmoni. Ja, de mangler fortsatt en eller to typer ute på banen, som kan, og jøss for jeg avslutninger under Hegeland. Hold på nesten å ødelegge brystkassa til Eftervåg, men det gikk heldigvis fint. Ballen føyk forbi han. Men det jeg skulle si, ja, gruppa mangler fortsatt en eller to ledere, som virkelig kan bjeffe på trening, på banen, og som kan heve de andre. Men av de som her nå, så synes jeg faktisk det virker som at dette gutter som har lyst til å være her, som villige til å spille start opp igjen, koste hva det koster.
Ja, du positiv.
Ja, men jeg positiv. Jeg har blitt mer positiv enn dere, og jeg ikke den som alltid mest positiv. Jeg realist. Men når jeg da har sett litt på de andre lagene som start skal møte I Obos-ligaen denne sesongen, så kommer start til å rykke rett opp. Og så kan Kjetil Rekdal stå og snakke så mye om vil om at ikke start opprykksfavoritter. Selvfølgelig start opprykksfavoritter.
Vi lar det bli siste ord, så må vi si tusen takk for at du tok deg tid, Robin. Det var sikkert mange som syntes dette var interessant.
Takk skal du ha. Jeg synes det var kjempehyggelig.
Og nå skal du da hjem igjen eller litt på AB. Det fint her nede I Marbella.
Nå skal jeg sette folk på plass I padeltennis.
Jeg skal spille med Robin, Mats Nesse, Endre Nesse og en Rana Ås fra Birkeland. Og så ser vi om vi får med oss et par til. Padeltennis, veldig moro.
Lykke til.
Hei.